У ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Не покидаючи межу в Беларуси, можно поступать в университеты Америки, краину развязу. Як зарабить выбор? Махшимости для беларусов замежной адукации у финских университетах праз досвид с Хельсинки. У новой передачи «Белорусская замежа». Передачу подрихтовала и веде Тетяна Поклад. Где вывучать экономику выпускнику из Беларуси? У Амстердаме, ти у Американском университете в Болгарии? У Нямеччине, ти у Скандинавии? Выбор таки насамрэч існуе. Святослав абрал Хельсинки. 2 года тому, калі ён поступал, конкурс тут был 6 человек на одно место. Праз год 15 претендентов на кожное место. Правда, тады Святослав поступал у экономичный университет Хельсинскую школу экономики, а теперь эта школа зарабилася часткой великого университета, який объединял экономику, технологии и мастерства, и який находится уже у 2 городах – Хельсинки и ЕСПО.
Яна раней была незалежная Хельсинская школа экономики, высшая навучальная установа, як, например, Лондонская школа экономики, ти Стокгольмская школа экономики, ти Варшавская, только занималась экономикой. Але зараз тут такий великий адукаційний проект у Фінляндії, і зараз Хельсинская школа экономики, Хельсинский технологічний університет і Хельсинский університет мастацтва і дизайна об'єднали усе в один університет, називається ён зараз Алта університет, у гонар фінскага архітэктара знакамітага Алвара Аалто.
Аб'яднанне адбылося зусім нядаўна, на пачатку гэтага года, і мелася на мэце стварэнне якасна новай навучальнай установы, адрознай ад іншых, з асаблівым акцэнтам на міждысцыплінарных праграмах. І універсітэт Аалто паставіў перад сабою такую амбітную мэту быць лідарам у гэтых новых праграмах, што злучаюць навуку і мастацтва з тэхналогіямі і бізнесам.
І дати можливість студентам так само проходити курси у інших університетах. І так само я не створюю некілька таких міждисциплінарних магістерських програм. Одну по устойливому розвитті, одну по менеджменту бізнес-дизайну. І це зараз такі реформи тут великі і зміни.
Ну, я попросила Святослава рассказать про его программу. Это бакалаврская программа по специальности экономика, якую он начал в 2008 году еще в Хельсинской школе экономики, когда та была особной научной установой. Выкладчики тут приезжают с университетов из разных частей света, с Америки, с Австралии. Программа различенная на 3 года, але на выбор самих студентов учиться можно и даўжэй, а можно и за коротейший термин усё прайсці. Святослав заканчивая, например, уже сёлета.
Потому что я заставался на лето, так и летний семестр интенсивных занятков. Запросили несколько профессоров из США, и потом так само был таки бизнес-проект для соправдного клиента. И вот мы у группы робили таки бизнес-проект на протягу всего лета, и потом вот это как бы частка моей программы бакалаврской зараз. Тому так отрымалось, что я на протягу этих 2 годов где трошки больше брал курс, и скончу зараз за 2 года плюс лето. Але стандартно это 3. Тут такая система просто, что это можно самому все контролировать. Як хутко ты хочешь учиться, ти як повольно. Можно выбирать кольки курсов каждый семестр, навод каждый период. Это полова семестра, и ты выбираешь, кольки курсов проходить, какие тебе цікава. Есть, конечно, некоторые обовязковые курсы. Але такая академичная свобода великая, и выбор великий. И ты можешь выбрать уже такую адукационную программу, якая пасует тебе, твоим особливым неким цікавостям и интересам. Мне это вот так подобается. И учиться можно хутчэй, а можно повольно учиться. Некоторые, например, когда начинают працавать, они могут и працавать, и учиться, и тогда учиться дольше, например, 4 года. Вот гнуткий такой график.
Можно сказать, что белорусы еще только начинают открывать для себя Финляндию. Ірына Паляшчук, якая рабіла ў Фінляндыі доктарскую праграму ў Хельсінскім універсітэце на факультэце філасофіі, распавяла, што шукаючы калег з Беларусі, нават пераглядала архівы сваёй кафедры. Стажыроўкі альбо нейкія частковыя праграмы даследавання беларусы тут рабілі. але часцей, праўда, на кафедры філялогіі. І насамрэч у параўнанні са Швецыяй, да прыкладу, беларускія студэнты толькі-толькі даведваюцца пра магчымасці вучобы ў Фінляндыі.
Універсітэт Хельсінкі з'яўляецца адным з самых хорошо арганізованых, качаства образавання адной з самых лучшых по рейтингу Валонскай сістэмы. І паразітэльна, што не так много вообще представителей славянских стран. Очень много представителей Великобритании, или Германии, или Швейцарии, Швеции, Исландии, Ирландии, но не восточная часть.
Ну і яшчэ плюсы – бясплатная адукацыя, праграмы па-ангельску і зручная магчымасць паступаць з Беларусі. Святаслаў Сівагракаў паступаў у Хельсінскую школу эканомікі адразу пасля заканчэння 12-й гімназіі ў Менску і экзамены здаваў у Беларусі.
Яны набіраюць па выніках іспыта SAT, гэта як амерыканскі цэнтралізаваны тэст пры паступленні ў універсітэты. Я да яго рыхтаваўся ў Менску, здаваў гэты тэст, два разы спрабаваў яго здаць. Тады адміністраваўся гэты тэст амерыканскім цэнтрам адукацыі і даследавання. І вось у траўні я здаю гэты тэст, сабралі гэтыя паперкі, тое, што мы напісалі, адправілі ў Амерыку, дзе яны будуць правіраць, амерыканскія спецыялісты гэты тэст здаюць адзнакі, і гэты цэнтр зачыняюць. Так што мне так пашанцавала, я паспеў. Потым некаторы час у нас гэты тэст не праводзіўся, трэба было ехаць недзе за мяжу. Але зараз новая установа пачала таксама ў Мінску праводзіць гэтыя тэсты, вось зусім нядаўна. Адзін мой был аднакласнік, цікавіўся, збіраецца таксама сюды ў Фінляндыю прыехаць вучыцца.
Такога шанцавання яшчэ не было. Мы схапілі іх за руку. А сёмай раніцы, стоячы на ўскраіне звалкі з 30-літровымі бочкамі з-пад яды хімікатаў, мне так і сказаў 51-гадовы кіраўнік ініцыятыўнай групы «Эка-ліга» спадар Абразоўскі. А горы смецця, які мне бачна канца краю, знаходзіліся за 100 метраў ля адкрытага ў мінулым годзе побач з пасёлкам Дружны Пухавіцкага району расейскага прадпрыемства «Август Бел». Афіцыйна прадпрыемства па вытворчасці сродкаў абароны расліну, ці, як называюць мясцовыя, завода ядахімікатаў. Маё падарожжа ў пасёлак Дружны.
Слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». У беларускіх студэнтаў пашыраецца выбар замежных універсітэтаў, у якія можна паступіць, не пакідаючы межаў Беларусі. У гэтай перадачы досвед з Фінляндыі, дзе можна вучыцца бясплатна. Перадачу вядзе Таццяна Поплэ. На пачатку лета 2008-га быў зачынены амерыканскі цэнтр адукацыі і даследаванняў, тады адзінае месца, дзе можна было здаваць у папяровым варыянце папулярныя тэсты па-ангельску для вучобы і працы за мяжой. Ну, гэта вядомыя TOEFL, GRE і SAT. Але летась у 2009 годзе у беларусаў ізноў з'явілася магчымасць здаваць міжнародныя адукацыйныя тэсты ў сваёй краіне. Спачатку міжнародныя тэсты па ангельскай мове, ну і вось SAT, SAT таксама ўжо можна здаваць у Беларусі, у Менскай міжнароднай школе QCI, Quality Schools International. Вось гэты тэст дае магчымасць паступіць не толькі ва ўніверсітэты ў Амерыцы. Святаслаў Сівагракаў дзеліцца сваім досведам.
Гэта амерыканскі стандартны тэст. Гэта вось як наша цэнтралізаванае тэсціраванне. Толькі адрозніваецца тым, што гэта такі як бы тэст на логіку ці на то, як правільна чалавек умее думаць, рабіць высновы, не спецыфічныя нейкія веды, а больш такія шырокія. І ён складаецца з двух частак ангельскай мовы, чытання і пісьмо, і адной частцы па матэматыцы. Прымаецца ўсе амерыканскія універсітэты, прымаецца ў нас у Хельсінскі, у Бременскім універсітэце Якабса ў Нямеччыне, прымаецца ў амерыканскім універсітэце ў Балгарыі і ў некаторых іншых еўрапейскіх універсітэтах, але не ўсіх.
Ці праўда, што ўсё гэта толькі для багатых? Ці даступна такая вучоба тым, хто не мае шмат грошаў?
Спачатку я вам дапамагу цалкам знішчыць гэты стэрэатып пра тое, што гэта толькі для багатых. Я ўжо згадаў гэта амерыканскі універсітэт у Балгарыі. Мне прапанавалі там месца на англамоўнай 4-гадовай бакалаўрскай праграме са стыпендыяй, якая пакрывала ўсё. Яна пакрывала вучобу, яна пакрывала ўсе выдаткі на жыццё, яна пакрывала транспарт, яна пакрывала візу, страхоўку, абсалютна ўсё яна пакрывала. Так што можна зусім быць без грошай, але вучыцца на англійскамоўнай праграме у Европейском университете.
Ну, а коли есть махчимость различивать на себе, то выбор поширается. Святослав выбор мел. Ён так само сдал особные испыты у Амстердамский университет и был приняты, але стипендия там покрывала только частку оплаты за учебу и довелося отмовиться. У Гельсинки адукация бесплатная, потребная только гроши на життю. Часам ёсць і магчымасць атрымаць стыпендыю. Вось Ірына Паляшчук, калі рабіла сваю доктарскую праграму, жыла на стыпендыю. Невялікія грошы, але пражыць можна.
Нужно пакрепче завязаць пояс. Я не имею права работы. Я должна полностью посвятить себя работе над диссертацией.
Только треба зауважить, что у Ирины докторская программа, а вось іншыя студенты мають право працаваць, только не полный працоўный день. Святослав.
Зараз, калі я пісаў сваю фінальную працу, бакалаўрскі тэзіс, я пісаў яе для кампаніі. Гэта такая як бы падпрацоўка, такая магчымасць вось была. І потым на лета я таксама атрымаў прапанову, таксама не на поўны, не на ўсё лета. Канешне, трэба шукаць і знаходзіць, не так лёгка гэта ўсё робіцца, але калі шукаецца, то і знаходзіцца. Фіны так амаль што ўсе летам працуюць, пачынаючы з першага курса. Замежнікі, розныя сітуацыі бываюць. Я не скажу, што гэта так лёгка пайшоў і знайшоў працу адразу. Гэта не так, але тое, што ўсё магчыма, абы было жаданне.
Лягчэй тым, хто ведае фінскую мову, але гэта мова нялёгкая. Тыя, хто не плануюць заставацца ў Фінляндыі, абыходзяцца ангельскай. Тое, што тут лёгка, на побытавым узроўні паразумецца па-ангельску, асабліва дапамагае ў першым часе. Святослав кажа, што зусім не адчуваў культурнага шоку па прыездзе, але было адчуванне адметнасці краіны.
Я быў шмат дзе ў Еўропе, праехаў ад Польшы да Вялікабрытаніі ўсю Еўропу. Я не скажу, што Фінляндыя вельмі падобная на кантынентальную Еўропу. Яна такая больш асаблівая, мне здаецца, больш экзатычная. І па клімату, і мова такая вельмі асаблівая. Фіны, яны неяк як бы паасобку. У них паўночная гэта такая стабільная культура. І нават яны самі кажуць, ну, куды мы паедзем на вакацыі? Фіны паміж сабой. Ну, у Еўропу. Ну, так я, вы ж у Еўропе. А яны маюць на вас ехаць у заходнюю гэту Еўропу, у Францыю ці Нямеччыну.
Асаблівая, экзатычная, непадобная на іншыя. Чаму навучыла жыццё ў гэтай краіне? Ірына адзначыла, што Фінляндыя дапамагла ёй адчуць сваю ўласную адметнасць, вызначыць сваю форму, сваю паверхню, як яна сказала. Святослав кажа, што Фінляндыя навучыла яго самастойнасці. І яшчэ адзін, можна так сказаць, урок, гэта тое, што ён звязаў з пачуццём годнасці.
Паглядзеўшы на фінаў, як яны сябе паводзяць, я думаю, мне таксама больш стала, хоць я думаю, што і было годнасці і павагі да сабе, да тых, хто навокал, да наваколля, перш за ўсё да людзей. Такое пачуццё вельмі высокай культуры ў грамадстве, такая сістэма, што ўсё заўсёды ў парадку. Фіны, калі характарызаваць фінаў, парадак, гэта вось будзе першае слова, я думаю.
Святослав Сівагракаў, які вучыцца ў школе эканомікі Універсітэта Аалто ў Хельсінкі. Калі я не спыталася пра ўсё, што вам цікава, дасылайце свае пытанні і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Слухали перадачу «Беларуская замежжа». Досвідам аб цэнтралізаваным амерыканскім тэставанні ды вучобы ў фінскіх універсітэтах дзяліліся беларускія студэнты. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.